Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la quinan de novembro 2009, bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Por nia jauda rubrico non tempa i religiai temoi cae problemoi cristana vidpunto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni pritractas hodiau la temon en sorcio, en vulto diabl al voco, sequos informoi. Ec en la scientisma cae technicisma nun tempa mondo ne maloftas sin turnoi al sorcistoi. Foie oni petas de ili en vulton, per ciu oni defectas per trapico, rompo, fando, cae tiel plu, vaxan pupeton, magie rilatigitan cun persono, ciun oni credas, tiu maniere trafi per analogai suferoi. Foie oni ecce alvocas la diablon, cun la intenso meti personoin au obiectoin sub lian potenzon. Ni demandas ciu tiai practicoi estas efficai. Principe estas consilinda skeptica sinteno pri la efico en si mem de tiai ritoi. Ni certe ne raitas excludi exterordinarain capabloin. Unue iui personoi conas specialain artificoin. Estas monde conata la illusisto David Copperfield, quies lertezzo ebligas lin flugi en aere, trapasi la cinan muregon, malaperigi la statuon della liberezzo en Nov Yorko, caetiel plu. Crom jonglistai lertezoi, iui homoi havas paranormalain povoin, capabloin au lertezoin, quiui estas naturai, ecce se ne multe conatai, cae tre maloftai. Sed, ciu la diablo alvocite povus vere activi, ni ne povas gin excludi, sed consilindas tre singarda cae iom skeptica sinteno. Ciu tiai practicoi estas malmoralai? Yes, ciam. Antau cio tiai practicoi estas en si mem malizai, pro la intenso de la agantoi, la moralezzo de homa faro dependas de la intenso de la faranto. Due, tiai practicoi havas negativa in efficoin, estigante etoson de terruro, suspecto, socia isolado. Foie tio causas ecce malesperon, malsanigion pro mem sugestio, mem mortigon au terrura in vengioin. En 1657 en Romo presigis decreto titolita Instruccioi pri la proceduro ce procesoi pri sorciado, sort magio, cae diablo voco, gi estis destinita alla iugistoi. Tiu texto en listigas la eblain eraroin cae misusoin ce la procesoi pri sorciagioi, magiagioi, cae similai aferoi. Lau tiu instruccio, plei ofta eraro estas ignoro de la psichiatriai casoi, cae culpigi supposatain sorcistinoin, ilin encarcerigi, cae ecce torturi sen obiectivai pruvoi. Nun tempe ne plu ocasas ciasado al sorcistinoi, sed restas casoi de socia isolo cae morala mortigo de supposatai mis fortunistoi. Tute malmorale cae ege dangere estas la alvoco alla diablo, porche li el pasciu per sia potenzo, char Satano povus effettive influi la homan vivon per tentoi cae ecce per exterordinarai faroi, ciuin Dio foie al li permesas. Estas ciuocase en si mem diablezza, cae do grave malizza, la intenso sin turni alla diablo. Ne maloftas personoi, ciui sin turnas al sorcistoi cae occultistoi, por liberigi el supposatai demonai influoi en sorcioi cae en vultoi. En tiai casoi, la rimedo estas pli dangera ol la damagio. Certe, ne per sin turno al magiistoi, oni el petas de Dio, la liberigion el diablai influoi. Jesuo diris che Satano ne forpelas Satanon. Spertuloi pri la faroi della diablo, scias che lia preferata terreno estas la terruro. Gi forigas mens clarezzon, paralisas la volon, igas agi instincte cae sen prudente, forigas la capablon reagi, urgias sen pripensa in decidoin. Nine forgesu, che la vorto de Dio difinas la diablon accusanto, sed la teruro cae timo malpliigios cae ec malaperos, lau mesure che crescos la credo cae la amo al Jesuo Cristo, la vencanto super la diablo. Convenas do ignori la diablon au eventuala in sorcistoin cae en vultistoin, por celi al Jesuo, concentrante la tutan attenton al li. En tiu ci voglio nepras la helpo de la ecclesio, sacramentoi, comunuma pregiado, spirita guidanto, excepte besonatas ec pastro exorcisto, chiu nepre devas esti approbata de sia episcopo. Lia plei cutima rolo ne estas forpeli la diablon, tio ocasas nur tre malofte, sed flegi cae curagigi personoin, spirite malsanain cae senfidain. Por nia semaina rubrico ni parolis hodiau pri en sorcio en vulto diabl al voco. Ni finas la elsendon per informoi. La vivo devas esti daura vigla attendo, pilgrimo alla eterna vivo, culmina plenumo, chiudonas signifon cae plenezzon alla nia surtera irado. Tion diris cimatene Benedicto la Dexesa in la Vaticana Basilico, dum la meso propete alla cardinaloi cae episcopoi forpasintai dum la lastaiaro. Bruselo pli ol 13 milionoi da plencrescai europanoi usis cocainon dum sia vivo. El ili temas pri 7,5 milionoi da gejunuloi agiai inter 15 gis 34 iaroi. 3 milionoi el ili usis cocainon dum la lastai 12 monatoi. Do la blanca pulvoro confirmigas chiel la plei populara nelegia stimula substanzo en Europo, dum malcrescas la uso de narcot cigaredo. Tion sigas rapporto 2009 della Europa Observatorio pri toxicae drogoi, presentita hodiau en Bruselo. Gi confirmas la constantan disvastigion de cocaino. Washingtono, ciu foie ciam lingvo ne plu estas usata, mortas tradizioi, conoi, art vercoi. Dum la lasta iaroi, la attento de linguistoi focusigis favore alla salvogardo de la lingvoi ciui riscas malaperon, cae la publica opinio e che conis la historion de personoi ciui restis la unicai capablai esprimisin per lingvo ciu ne plu havas aliain parolantoin. Por savi la malaperanta in lingvoin, venonta semaine en la Universitato della Usona Stato Utah, quelcai la cefai faculoi pri lingvoi cum venos por exameni la lastain esploroin citeme, cae cefe por presenti la unuan practican rimedon por batali contra la malapero de lingvoi. Facte la National Science Foundation subvenciis la starigon de interreta pagiaro chiu informu pri la lingvoi chiu riscas malaperi. La problemo de malapero de parolata i lingvoi ne estas nova. Oni calculas che dum la lasta i quincent iaroi malaperis la duono de la lingvoi de la mondo. La linguistoi prognosas che dum la venonta i cent iaroi presca un 90% de la nun existantai 7000 lingvoi de la mondo ne plu existos. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, gis reaudo venontan dimancion. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.